correspondence we receive at Easter or
mga sulat na tatanggap natin sa araw ng Pasko o Kapaskuhan ay nagpapadiriwa sa alaala ng ating mga minamahal na kaibigan at kamag-anak. Ilan sa mga sulat na iyon ay may kalakip na mga retrato ng pamilya. Ito ang isang nakakuha ng aking atensyon. Ito ang isa sa aming mga apo sa tuhod. Tatawagin ko siyang Mahal Kong Ruby. Ipinaalala sa akin ng retratong ito ang kanyang ina nung siya ay kasing edad ni Ruby. Kinuha ko sa aking lalagyan ang retratong ito ng nanay ni Mahal Kong Ruby, na isa sa aming mga apo. Ako ang kumuha ng retratong ito ng ina ni Mahal Kong Ruby, mga 29 na taon na. Ganito pa rin kaasul ang kanyang mga mata. Nagbalik ang masayang alaala ng nakalipas na 50 taon nung ang lola ni Mahal Kong Ruby, na isa sa aming mga anak, ay bagong sila pa lamang. Ito ang isa sa kanyang mga retrato nung sanggol pa lamang siya. Ngayon, isa na siya mapagmahal na lola. At ako ang lola sa tuhod ni Mahal Kong Ruby. Hindi ko na ipanakita ang retrato ko noong sanggol pa ako. Baka kayo matawa. Ang mga retratong ito ay nagpapahiwatig ng pagmamahal na nagbibiki sa aming apat na henerasyon. Kapag iniisip ko ang pagmamahal na nadarama ko sa bawat miyembro ng aming pamilya, nadarama ko kahit paano ang pagmamahal ng Ama sa Langit sa kanyang mga anak. Habang ang pamilya ay inaatake sa buong mundo, ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay naghahayag, nagsusulog, at nangangalaga sa katotohanang ang pamilya ang sentro para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Ang mag-anak, isang pagpapahayag sa mundo, at ang ating malawakang gawain sa family history ay dalawa lamang sa mga katibayan na nagbibigay ang simbahan ng pag-asa at tulong sa sagradong institusyon ng pamilya. Itinuturo natin na ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak ay walang hanggan. Ano man ang lahi, nasyonalidad, o kasarian, mahal niya silang lahat. Ipinadarama niya ito mula sa simula at patuloy na ipadarama. Hinihikayat niya ang lahat na magtamo ang walang hanggang kadakilaan para sa kanilang pamilya. Ang kanyang gawain at kaluwalhatian ay isang isakatuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan. Ang kadakilaan ng kanyang mga anak. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinangyayari ng pagbabayad sa ala ng kanyang pinakamamahal na anak na matupad ang kapwa-layuning ito ng kanyang ama. Kung walang pagbabayad sa ala, walang immortalidad. Kung walang pagbabayad sa ala, hindi tayo makakabalik sa piling ng ama at hindi magpapatuloy ang pamilya matapos ang kamatayan. Dahil sa pagbabayad sa ala, ang pinakadakilang mga pagpapalang ito ay matatamo ng bawat anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang walang hanggang mga batas. Sa paglipas ng panahon, marami sa kanyang mga anak ang nagtamo ng mga pagpapala ng Ebanghelyo, ngunit mas marami ang hindi. Bago itatag ang mundo, nilikha ng ating Ama sa Langit ang ordinansa ng binyag para sa mga namatay ng walang kaalaman sa Ebanghelyo. Mahal din niya ang mga anak na iyon. Naglaan din siya ng daan upang sila ay maging bahagi ng isang walang hanggang pamilya. Bawat nilalang na isinilang sa mundong ito ay bunga ng mga henerasyon ng mga magulang. Likas sa atin ang umasam na magkaugnay ang ating mga ninuno. Nananahan sa ating mga puso ang hangaring ito, anuman ang ating edad. Pag-isipan ninyo ang espiritual na ugnayang nabubuo kapag tinutulungan ng isang babae ang kanyang lola na makapasok sa computer ng impormasyon tungkol sa pamilya o kapag nakita na isang binatilyo ang pangalan ng kanyang lolo sa tuhod sa record ng census. Kapag bumabaling ang ating mga puso sa ating mga ninuno, may nababago sa kalooban natin. nagiging bahagi tayo ng isang bagay na nakahihigit sa ating mga sarili. Ang likas na pag-asam nating makaugnay ang ating pamilya ay natutupad kapag nabibigis tayo sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng sagradong mga ordinansa sa templo. Dahil sa kahalagahan ng gawaing ito, nagtayo ang simbahan ng mga templo na mas malapit sa tirahan ng mga tao, at ang pagsasaliksik sa kasaysayan ng pamilya ay mas pinadadali na di pangyayari noon. Ang mga paghanap at paghahanda ng mga pangalan para sa mga ordinansa sa templo ay pinaghuhusay din. Noong komperensya ng October 2005, ipinaalam ni Pangulong Gordon B. Hinckley ang isang nakakatuwang pagbabago sa gawain ng family history sa templo. Sabi niya, "Ang isa sa pinakamalalaking problema sa gawain natin sa templo ay nadodoble sa gawain para sa mga patay dahil sa pagdami ng mga templo sa buong mundo. Kaya naman kami matagal-tagal ng abala sa isang napakahirap na gawain. Ang solusyon ay nasa isang komplikadong teknolohiya sa computer." Mula noon, hindi lamang nabawasan ang duplikasyon, kundi pinasimple rin ang proseso kung kaya't bawat membro ng simbahan ay pwede nang makibahagi sa gawain sa templo at family history. Lumipas na ang panahon na tanging mga eksperto lang ang makagagawa na sagradong gawain ito. Ano man ang inyong sitwasyon, magagawa ninyong maging bahagi ng buhay ninyo ang family history ngayon din. Maaring mag-drawing ang mga bata ng family tree. Maaring magpabinyag ang mga kabataan para sa mga patay. Matutulungan din nila ang mga natatandang henerasyon sa paggamit ng computer. Maaring kwentuhan ng mga magulang ang kanilang angkan na tungkol sa kanilang buhay. Ang mga karapat-dapat na membro ay maaring mag-angkin ng temple recommend at magsagawa ng mga ordinansa sa templo para sa kanilang mga kamaanak. Sinabi ni Propetang Joseph Smith, "Ang pinakamabigat na responsibilidad sa mundong ito na binigay sa atin ng Diyos ay ang saliksikin ng ating mga patay. Ginawang madali ng bagong teknolohiya na mapanganganan ang responsibilidad na iyan. Ang gawin sa templo at family history ay pinadali na ngayon na system na tinatawag na New Family Search. Tumutulong ang system na ito na ginagamit ng internet na matukoy ng mga membro ang kanilang mga ninuno, malaman kung anong ordinansa ang kailangan gawin para sa kanila, at ihanda ang kanilang mga pangalan para sa templo. Magagawa ito mula sa bahay, sa Family History Center, o kung saan may internet. Napakadali lamang sundin ang proseso. Kailangan nyo munang alamin ang mga taong nais nyong gawin ng ordinansa sa templo. Pagkatapos, ay mag-print kayo ng Family Ordinance Request. Nasa dokumentong ito ang impormasyong kailangan sa templo para hindi na kailanganin pang magdal doon sa computer desk. Mula sa Family Ordinance Request, ipiprint sa templo ang mga ordinance card. Matapos may sagawa ang isang ordinansa, inire-record ito at ipinapasok sa New Family Search ng araw ding iyon. Paano naman yaong walang magagamit na computer o mas piniling huwag gumamit ng teknolohiyang ito? Huwag mag-alala. Hinay-hinay lang. Simulan sa bahay. Magsimula sa walang lamang kahon. Tulad ng inungkahin ni Pangulong Boyd K. Packer. Ilagay sa kahong iyon ang mahalagang impormasyon tungkol sa inyo at sa inyong mga pamilya. Idagdag ang mga impormasyong natipon sa ibang pamilya. Pagkatapos ay humingi ng tulong sa family history consultant ng inyong ward or branch sa New Family Search, magagawa ng consultant ang lahat ng gawain ng computer para sa inyo, kasama ng paghahanda ng pangalan para sa templo. Mga 60,000 consultants ang naglilingkod sa iba't ibang panig ng mundo. Ang isang consultant na nasa inyong ward o branch ay lubos na makatutulong sa inyo. Pinabago ng system ng New Family Search ang proseso na gawain ng family history sa pamamagitan ng paglikha ng isang pedigree na pwede nating pagawaan. Noon, mag-isa lang gumagawa ang isang tao at siya lang ang nag-iingat ng sariling record ng pamilya. Kadalasan, gumagawa ng isang tao na hindi malaman kung ano ang pagwalang kapamilya. Ngayon, bawat isa ay nag-aambag ng impormasyon habang nakipagtulungan sa ibang pagbuo ng kanilang family tree. Bagamat ang new family search ay napakalaking hakbang pasulong, maliit na paghakbang pa rin ito. Marami pang gagawin. Dahil pinadali ng system ang pagkuha ng impormasyong isinumite sa simbahan, maraming dekada na mula sa maraming pinagkunan, maaring maipakita ng new family search na ilang nadobling entry o maling impormasyon na hindi nakita noon. Nakatutulong ang system na ito lalo na sa mga ninunong kabilang sa mga naunang pioneer. Kailangan tamain ang mga mali at duplikasyon at mas mahusay na magagawa ito kung gagawin ito ng kanya-kanya sa pamilya. Maaring panghinaan kayo ng loob habang hinaharap ang mga hamong ito. Sana'y mapanatag kayo na maunawaan na mabuti ang inyong alalahanin. Ang simbahan sa ilalim na may inspirasyong pamumuno ni Pangulong Thomas S. Monson ay nagsusumikap na alayan kayo sa paglutas ng mga problemang ito. Sama-sama kaming nagsisikap na mabuo ang family tree para sa lahat ng anak ng Diyos. Ito ay napakalaking gawain na may napakalaking gantimpala. Ito ay masayang gawain. Tingnan ninyo ang retrato ng mga bagong miyembro na gumagawa ng gawain sa templo para sa kanilang mga kaanak. Ang mapagmahal na mga banal na ito ay mula sa Ilopango, El Salvador State na dumadalo sa Guatemala City Temple sa unang pagkakataon. Hawak nila ang kanilang mga temple card na may tag-iisang pangalan ng namatay nilang kaanak na gagawan nila ng pagbinyag. Para magtagumpay ang gawain ng family history ng simbahan, mahalaga na pamamahala at pamumuno ng priesthood. Nagtuturo at nagpapatuto ang mga leader tungkol sa doktrinang pinagbatayan ng sagradong gawain ito. Tumatawag sila ng mga taong gagawa nito at tinitiyak na turuan sa mga gawain. Itinuturing nila ang gawain sa templo at family history na magpapasigla sa diwa ng pagkakaisa ng kanilang ward, magpapalakas ng espiritualidad ng mga bagong miyembro, at magpapala sa buhay sa lahat ng miyembro. Bagamat may kapangyarihan ang gawain sa templo at family history, natulungan ang mga pumanaw na, may kapangyarihan din itong tulungan ang mga buhay pa. May nakakadadalisay na impluensya ito sa mga nakibahagi rito. Ang mga ito ay literal na dinadakila ang mga pamilya. Tayo ay dinadakila kapag makapananahan tayo kasama ng ating mga kaanak sa piling ng pinakamakapangyarihang Diyos. Nakita ni Propetang Joseph Smith ang ating tungkulin. Ang dakilang araw ng Panginoon ay nalalapit na, sabi niya, sa makatuhid bilang isang simbahan at mga tao at bilang mga banal sa mga huling araw, maghain sa Panginoon ang isang handog sa kabutihan at ating ialay sa kanyang banal na templo ang isang aklat na naglalaman ng mga talaan ng ating mga patay na maging karapat-dapat sa lahat ng pagtanggap. Ang paghahanda ng record na iyon ay responsibilidad natin bilang individual at bilang grupo. Kapag nagtulong-tulong tayo, magagawa nating karapat-dapat iyon sa lahat ng pagtanggap ng Panginoon. Pinapangyari ng record na ito na may sagawa ang mga ordinansa para sa ating mga namatay na ninuno at nasa sa kanila kung tatanggapin nila ito. Ang mga ordinansang ito ay makapagpapalaya sa mga bilanggo sa daigdig ng mga espiritu. Ang aming mga anak, apo, ang mahal kong si Ruby, at lahat ng aming mga apo sa tuhod ay nabibigkis ng pagmamahal. Nakabigkis din sila sa pagmamahal sa kanilang mga ninuno. Ang mga pagbibigkis na iyon na pinahigpit pa ng mga sagradong ordinansa ay humahantong sa kadakilaan ng aming mga pamilya. Ang makamtan ng bawat isa sa atin, ang sagradong mitihing sa inyong dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.